Dobroveče, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji možete čuti Fana Delija iz Nikšića o svom iskustvu borbe sa predrasudama i diskriminacijom zbog svog romskog porijekla.
Kada sam bila odbačena, odnosno kada djeca nisu htjeli da mi pruže ruku samo zato što je moja ruka bila tamno puta.
Za žene zaposlene u kantonu Sarajevo premijer Edin Forto je zatražio neradni dan, ali ne i za one u realnom sektoru. One u realnom sektoru rade.
Ono u čemu je izložena žena, radnica u javnom sektoru, jeste prvenstveno, jeste mobbing.
Miroslav Mišković osuđen na 2,5 godine zatvora.
Punem ti se, stvarno nisam kriv. Nisam kriv i osjećam se jako, jako relaksirano što se toga tiče, bez i malo griže savjesti.
Opširnije slušajte nakon vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni podsekretar za politička pitanja David Hale pozvao je u petak Srbiju i Kosovo da prekinu međusobne provokacije i obnove dijalog, a vlast u Prištini da ukinu takse od 100% na robu iz Srbije. Ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott napisao je na Twitteru da ponovo pokretanje dijaloga nije lak zadatak, ali da budući prosperitet Srbije zavisi od postizanja napretka u odnosima sa Prištinom. Glasnogovornica EU za vanjsku politiku Maja Kocijančić izjavila je da pregovaračka platforma Kosovskog parlamenta za Europsku uniju predstavlja individualnu poziciju jedne strane. Kao posrednik EU ne komentariše individualne pozicije strana u dijalogu, ali je jasno da se samo kroz pregovore može doći do konačnog sporazuma, rekla je Kocijančić te je upozorila Prištinu da bez ukidanja taksi na uvoznu robu iz Srbije i BiH ne može doći do stvaranja klime za nastavak dijaloga koji predstavlja jedini put naprijed. Odluka Prištine da usvoji platformu o dijalogu sa Srbijom predstavlja završni udarac dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u petak nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ona je rekla da se radi o dokumentu koji je protiv zdravog razuma i da će Srbija paziti kakva će njena reakcija biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši voditelj izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, osuđen je na 47 mjeseci zatvora zbog porezne i bankovne prevare. On je prošle godine osuđen zbog skrivanja milijuna dolara prihoda zarađenih političkim savjetovanjem u Ukrajini. Većina Venezuele pogođena je nestašicom struje. Isključenje struje dovelo je prestolnicu Caracas do gotovo potpune tmine u trenutku špice u četvrtak, a prije nego što se proširilo na druga područja. Vlada osporavanog predsjednika Nicolasa Madura okrivila je oporbu optužujući ih za sabotažu. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je u petak da bi njegova vladajuća partija Fidesz mogla napustiti glavnu evropsku konzervativnu grupu Evropsku narodnu partiju zbog svađe oko anti-EU izborne kampanje. Šef kineske diplomatije Wang Yi izjavio je da će Kina nastaviti da preduzima sve neophodne mjere za zaštitu i odbranu kompanije Huawei. Nova svemirska kapsula za posadu američke kompanije SpaceX sletila je na Zemlju 6 sati nakon što se odvojila od međunarodne svemirske stanice. Kapsula je sletila u Atlantski okean u blizini obale Floride, što je bio i posljednji zadatak tokom 6-dnevnog leta. Širom svijeta danas se obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena, kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
8. mart u BiH već odavno se pretvorio u pomodni praznik, lišen ideje zbog koje se zapravo proslavlja, borbe za prava radnica, koje se ostatak godine suočavaju sa mobbingom, diskriminacijom na radnom mjestu, verbalnim i seksualnim nasiljem. Detalje donosi Marija Arnautović.
Radnice u Bosni i Hercegovini, naročito one u realnom sektoru, i ove su godine Međunarodni dan žena dočekale sa nagomilanim problemima, od onog da se 40-satna radna sedmica propisana Zakonom o radu ne poštuje, da im je prekovremeni rad neplaćen, do problema da nema regulisanog porodiljskog statusa. Suada Karić, predsjednica sekcije žena Sindikata srednjeg obrazovanja, nauke i kulture kantona Sarajevo, kaže da je još jedan od velikih problema radnica u tom sektoru i slobodni dani i godišnji odmor.
Zakon je regulisao da je to minimalno 20 dana, a Zakon o radu, međutim, znamo da je to njihov problem, da one jedva dobiju 10 dana zajedno sa neradnim danima.
Problema je mnogo i za žene zaposlene u javnom sektoru, rečeno je tokom razgovora koji su na temu radnice nekad i sad organizovali Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i Sarajevski otvoreni centar. Još jednom govori Suada Karić.
Ono čemu je izložena žena, radnica u javnom sektoru, jeste prvenstveno jeste mobbing. I jeste ugrožavanje njenog dostojanstva, dostojanstva njene ličnosti, ugrožavanje njenog integriteta kao osobe.
Lejla Gačenica, pravnica koja se bavi istraživačkim radom, tokom prošle godine radila je istraživanje koje se bavi diskriminacijom žena na tržištu rada. Ona kaže da je stopa zaposlenosti u Bosni i Hercegovini dvostruko veća kada su u pitanju muškarci, no i da se njihova radna prava krše jednako kao kod žena. Kada je riječ o ženama radnicama, posljednji podatak iz njenog istraživanja je da nema prijava za rodno zasnovanu diskriminaciju.
To je rezultat mnogih faktora, najviše straha, ne samo za radno mjesto, nego i straha od reakcije sredine, straha od toga da se više nikad neće naći zaposlenje.
Rad u sivoj ekonomiji je, kaže Gačanica, nešto što najviše obilježava naročito višestruko marginalizirane žene poput Romkinja, LGBT žena, povratnica te samohranih majki.
Rad u sivoj zoni je jedina opcija koja se nerijetko nudim ovim ženama. Rad u sivoj zoni podrazumijeva rad na crno, je li češće poznat u našem govoru tako. Sa druge strane imamo još nekoliko segmenata koji prave izuzetno dugotrajnu posljedicu o kojoj još čini mi se nismo počeli da razmišljamo, a to su razlike u penzijama i zapravo na koji način ćemo uopšte govoriti o penzijama kada su radnice u pitanju.
Žene u Bosni i Hercegovini organizovali su prvi masovni javni skup 8. marta 1913. godine na Međunarodni dan žena. Taj skup se pretvorio u protestni skup na kojem su okupljene zahtijevale prije svega ekonomsko i političko oslobađanje žena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Knjiga Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu hrvatskog advokata Ante Nobila predstavljena je u Sarajevu. O detaljima knjige, za koju je istaknuto da se radi o pionirskom dijelu, slušajte više u prilogu Dragane Erjavec.
Nesvekidašnjem štivu koje skicira slučaj obavještajca optuženog i osuđenog na njemačkom sudu za ubistvo hrvatskog disidenta Stjepana Đurekovića, govorio je novinar iz Zagreba Drago Pilsnel. Kako je naglasio, radi se o svojevrsnom presedanu izdavaštvu, upakovanom u istorijski kontekst i okolnosti hladnoratovske ere, koja korespondira s dešavanjima u bivšoj SFRJ, Njemačkoj i Republici Hrvatskoj.
Priča o ubojstvu Stjepana Đurekovića, izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i njihovoj osudi istodobno i priča o nama. To je priča o društvima koje smo rušili, koja smo sanjali, koje smo stvorili ili stvaramo. To je i priča o onim europskim državama za koje smo vjerovali da su pouzdana, barem koliko njihovi BMW-ovi ili Mercedesi.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić ističe kako knjiga potvrđuje da, za razliku od Njemačke, njeno pravosuđe nakon Drugog svjetskog rata nije doživjelo katarzu, napominjući ni da se Hrvatska, izručivši svoje državljane drugoj zemlji, u ovom slučaju nije ni malo proslavila.
Nema ni jednog zakona koji Hrvatsku obvezuje da svog državljanina, svog funkcionera iz jedne takve službe obavještajne izručuje tuđoj zemlji. Dakle, to je nešto neopisivo što će ostati mrlja na ovom našem državnom ustroju. To se jednostavno nije smjelo dogoditi. Dakle, trebalo imati hrabrosti i reći, po našem zakonu mi to ne možemo učiniti i nećemo učiniti. Ali zašto to naši nisu napravili? Iz čistog kukavičluka.
O istorijskom kontekstu knjige govorio je istoričar i profesor Husnija Kamberović.
Nobilo ponovo pokazuje kako je to Perkovićevo djelovanje tokom 90. godina bilo važno i pokazuje zapravo zašto je Perković na kraju hladnog rata mogao biti meta progona. Iz ove knjige mi vidimo tu jednu sinergiju jugoslavenskih obavještajnih službi i BND-a da se čini da hladni rat nekako završava baš sa ovim suđenjem Perkoviću.
Autor knjige Anto Nobilo kaže da se radi o višeslojnoj knjizi koja je s jedne strane studija slučaja, ali i štivo koje se temelji na realnim dokazima, dokumentima i svjedocima, prikazujući zastupanja stranke na sudu.
Ja kao odvjetnik ne dajem vrijednosne sudove. Ja samo opisujem situaciju u kojima je došlo do likvidacije. U ovoj knjizi smo dokazali da je BND godinama radila na destrukciji Jugoslavije. Da je Jugoslavija bila izložena takozvanom specijalnom ratu koji je obuhvaćio špijunažu, ekonomske mjere i terorističke akcije. Da je većinu terorističkih akcija izvodila hrvatska emigracija pod upravom BND-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Dan žena Radio Slobodna Evropa donosi priču o Romkinji koja je pobijedila predrasude i diskriminaciju unutar svoje, ali i šire zajednice i ličnim primjerom ukazala na put kojim bi i druge djevojke iz romske populacije trebalo da idu kroz život. Priču sa fanom Delija iz Nikšića donosi Predrag Tomović.
Kao djevojčica, Fana se suočavala sa jezičkom barijerom. Kaže da se tokom odrastanja uvijek plašila kako će izgovoriti nešto na jeziku većinske populacije. Također, njeno djetinjstvo obilježilo je siromaštvo. Fana naime potiče iz 12 člane porodice i njenim roditeljima nije bilo lako da obezbijede najosnovnije stvari za svoje potomstvo. A onda kada je pošla u školu, kao Romkinja suočila se sa raširenom diskriminacijom.
Nešto što mene na neki način muči dan danas jeste to kada sam bila odbačena, odnosno kada djeca nisu htjeli da mi pruže ruku samo zato što je moja ruka bila tamnoputa i ja sam na neki način bila počela da mrzim svoju boju kože i počela sam da kažem mojoj mami zašto ja ne ličim na tebe, zato što je ona bila bijele pute, nego ličim na tace do jedno vrijeme, dok ja nisam počela da shvatim da u stvari da to nije ništa to što sam ja drugačija, nego je to na neki način bogatstvo da upoznamo različite ljude.
Fana je završila osnovnu i srednju školu, a onda je morala da prekine školovanje. Posvetila se aktivizmu i borbi za prava zajednice kojoj pripada. Postaje jedna od najistaknutijih predstavnica Roma u Crnoj Gori, zašto je dobila i brojna priznanja i nagrade. Sa ponosom ističe da je centar na čijem je čelu dobitnik nagrade Anna Lind, koju dodjeljuje država Švedska. Uz aktivizam u jednom trenutku vraća se obrazovanju, upisuje studije i završava pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Na neki način kad se vratim u osnovno obrazovanje, gdje sam doživjela tu diskriminaciju od djece koja dolazi iz većinske populacije, onda sam ja naišla na ljude iz većinske populacije koji su mi jako punu podršku dali da ja treba da upišem i fakultet. I ja sam sa 33. godine upisala pedagoški fakultet i ja sam danas diplomirani pedagog i to je nešto što ide ka tom nekoj adekvatnoj integraciji pripadnika romske i egipćanske zajednice.
U svom poslu Fana važi za nepokolebljivu i hrabru osobu, a ona i njen tim u Centru za romske inicijative su svih godina od kada ta NVO postoji prolazili kroz razne izazove. Ističe da je naročito rizično boriti se protiv dječjih ugovorenih brakova u okviru romske populacije.
Na samom početku, od 2012. mi smo imali od fizičkih napada pa sve do raznih prijetnji od strane same romske zajednice, čak od strane romskih lidera. Nažalost, moja koleginica, odnosno romska aktivistkinja, ona je bila čak kamenovana u sopstvenoj porodici kada je kada smo mi pokrenuli priču dječjih ugovorenog braka.
Fana Delija kaže da su romske NVO i crnogorske institucije od 2014. godine do kraja prošle spriječile sklapanje 62 ugovorena dječja braka, gdje su za udaju spremane djevojčice između 13 i 16 godina. Nije su se stvari samo na tom planu promijenile na bolje, kaže Fana, i navodi podatak da su u državnoj administraciji trenutno zaposlene dvije Romkinje. Ključ je u obrazovanju djevojaka iz romske i egipćanske populacije iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki i evropski zvaničnici pozvali su Kosovo i Srbiju da prekinu međusobne provokacije i obnove dijalog, a vlasti u Prištini da ukinu takse od 100% na robu iz Srbije. Detaljnije o odgovorima Prištine i Beograda, Amra Zeneli i Dušan Komarčević.
Sjedinjene Američke Države pozivaju na ukidanje tarifa, zaustavljanje obostranih provokacija i nastavak dijaloga. SAD cene partnerstvo sa Srbijom i žele da izgrade još snažnije odnose, objavila ambasada SAD u Beogradu na svom Twitter nalogu uz fotografiju sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog državnog podsekretara za politička pitanja Davida Hejla u Beogradu. Ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott napisao na Twitteru da ponovo pokretanje dijaloga nije lak zadatak, ali da budući prosperitet Srbije zavisi od postizanja napretka u odnosima sa Prištinom. Glasnogovornica Evropske unije za vanjsku politiku Maja Kocijančić je na konferenciji u Briselu rekla da bez ukidanja taksi na uvoznu robu iz Srbije i BiH ne može doći do stvaranja klime za nastavak dijaloga koji predstavlja jedini put napred. U međuvremenu, kosovski rukovodioci smatruju da je Kosovo usvajanjem zakona o obavezama državne delegacije i platforme o dijalogu spremno više nego ikada da se suoči sa Srbijom i da će ti dokumenti očuvati Kosovo od promjene granica. Ubeđeni su da će konačni sporazum omogućiti Kosovu članstvo u Ujedinjene nacije te da neće biti ugrožavanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta ili formiranja zajednice sa izvršnim ovlašćenjima. To smatruju premijer i predsjednik Skupštine Ramuš Haradine i Kadri Veselji, dok predsjednik Hašim Tači, koji dalje stoji iza toga da je potrebna korekcija granice, nije se oglasio nakon što je Skupština usvojila dva dokumenta. U Srbiji kažu da je kosovska platforma protiv dijaloga i bilo kakvog kompromisa i da doprinosi prekidu tog procesa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istako je da je kosovska platforma za dijalog u suštini odluka Prištine da prekine dijalog sa Beogradom. On je to preneo američkom državnom podsekretaru Hejlu te dodao da će Srbija u relativno kratkom roku doneti mere kojima će reagovati na neispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma na uvođenje taksi i odluku Prištine o prekidu svakog dijaloga sa Beogradom. Kako je istakao, prenosi se u saopštenju stav Beograda biće odlučan, ozbiljan, odgovoran i čvrst. Povodom usvajanja zakona i platforme u Skupštini Kosova u petak je održan i sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu. Nakon sednice Saveta, premijerka Ana Brnabić izjavila je da platforma predstavlja završni udarac dijalogu između Beograda i Prištine, te dodala da je to dokument koji je u suprotnosti sa zdravim razumom.
On je protiv bilo kakvog kompromisa, protiv bilo kakvog daljeg dijaloga, ne priča ni u jednom trenutku oko života u najmanju ruku Srba na Kosovu i Metohiji, da ne pričam ni o čemu drugom dalje.
Sa ovako dijametralno udaljenim stavima postavlja se pitanje kakve su šanse za nastavak dijaloga. Kosovska platforma daje novu dinamiku pregovorima, ali ona ne predstavlja sudbonost i događaju u dijalogu Beograda i Prištine, ocenjuje Dragiša Miječić, koordinator radne grupe Nacionalnog komiteta o Evropskoj uniji.
Sama platforma koju je usvojila Skupština ne daje puno toga, to je nešto što smo mi već videli 2008. godine i u pregovorima u Beču, tako da mislim da sa stanovišta onoga što zastupa predsjednik Vučić i njegova administracija, mislim da je to neprihvatljivo i da prosto sa ovom platformom samo može doći do zavrzavanja rješenja za neki naredni period. Ali ja mislim da ovdje nije toliko bitno kakav će biti odgovor Srbije, ovdje je pre svega bitno kakav će biti odgovor Amerike.
Jeda Krasnić iz Kosovskog demografskog instituta kaže da je normalno da kosovska strana izradi platformu i principe na osnovu koji će voditi dijalog sa Srbijom. Ona dodaje da je reakcija Srbije ukazuje na to da dve strane ne ulaze sa istim ciljevima u proces dijaloga i imaju različite očekivanja.
Dodatno vizual Treba napomenuti da kosovska strana u skopu ovog procesa želi da okonča pitanja koja su otvorena nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. kao što su sukcesija, suočavanje s prošlošću i recipročno priznanje, kazala je Krasnići. Platforma koju je izradila državna delegacija za dijalog sa Srbijom predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom i ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244. Sa druge strane, Kosovo ističe se spremno da pregovara o uspostavljanju diplomatskih i dobrosusedskih odnosa sa Republikom Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli i Beograda, Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle komentarisao je u intervju za Radio Slobodna Evropa odluku Agencije za energetiku Srbije u vezi sa izgradnjom gasovoda kroz Srbiju kojim bi se ona povezalo na gasovod Turski tok. Bušle navodi da će ovo regulatorno tijelo Evropske unije, čije mišljenje nije obavezujuće, ali bi moglo imati posljedice po eurointegracije Srbije, naredne korake utvrditi nakon nastavka dijaloga sa srpskom stranom. Razgovor sa Bušleom vodila je Mila Đurđević.
How do you see the decision of Serbian regulatory authority? Kako vidite odluku regulatornog tela u Srbiji? Da li je mišljenje Agencije za energetiku Srbije u skladu sa pravilima Evropske unije?
Pre svega, mi još nismo zvanično dobili odluku. Ono što smo vidjeli je verzija koja je objavljena na internetu. Na nju smo manje više naišli slučajno i zaista primetili smo da ono što je srpski regulatorni organ odlučio ne uzima u obzir sve preporuke energetske zajednice. Mi smatramo da su ove preporuke ključne zbog toga što, ukoliko želite da dobijete izuzeće od trećeg energetskog paketa, a to je pravilo koje ujedinjuje celu Evropu u načinu na koji sektorom gasa treba da se upravlja i na koji način je on organizovan. Dakle, u slučaju da želite da vam se odobri takvo izuzeće, morate ispuniti određenu listu kriterijuma. U našoj proceni mi smo čekirali sve kriterijume. Jedan od njih i možda i najupadljiviji kriterijum u pogledu kog smo imali negativan zaključak bio je uticaj projekta na tržište gasa u Srbiji. Tržište gasa u Srbiji je prilično čudno, u smislu da njime dominiraju dva ključna igrača. To su Gazprom i Srbijagas, isti oni igrači koji su akcionari novog projekta koji je u planu. Naš strah je bio i ostao da će projekat i način na koji je Agencija za energetiku osmislila izuzeće doprineti dominaciji dva preduzimača na srpskom tržištu gasa i to na način koji na veoma dug period onemogućava novim igračima da uđu na tržište i da donesu konkurenciju na tržište gasa u Srbiji.
Are there any concrete measures? Da li će nakon ove odluke Agencije za energetiku Srbije uslediti neke konkretne mere energetske zajednice?
Najpre bi trebalo vidjeti šta su njihovi razlozi. Ono što bi za nas bio najbolji ishod jeste obostrana saglasnost o realizaciji projekta u skladu sa evropskim zakonom. Trenutno to nije slučaj.
Is public company Srbijagas foreseen to pay any penalty? Da li će javno preduzeće Srbijagas platiti ikakve penale zato što nije uspelo da izvrši restrukturiranje u skladu sa utvrđenim kriterijumima razdvajanja, pristupa treće strane i tarifne regulacije?
Generalno, naravno da postoji cena koja se mora platiti zbog neusaglašenosti sa evropskim pravilima. Verujem da se u ovom trenutku ne radi toliko o kaznama, niti o merama koje možemo ili ne možemo da im nametnemo. Za projekat ove veličine i značaja, ne samo za Srbiju, nego i izvan njenih granica, činjenica da nije usaglašen sa evropskim pravilima je cena koja u suštini ne može biti merena ni sa kakvim kaznama direktno.
Bio je to intervju sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Dirkom Bušleom, a u nastavku emisije ostajemo i dalje u Srbiji. Biznismen Miroslav Mišković, predsjednik kompanije Delta Holding, osuđen je pred specijalnim sudom u Beogradu za organizovani kriminal na 2,5 godine zatvora, a zbog pomaganja poreske utaje. Detalje ove, ali i ostalih presuda donosi Zoran Glavonjić.
Prvooptuženi Milo Đurašković, vlasnik Nibens korporacije, nakon presude kojom je osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razočaran.
Tako su bili ubedljivi dokazi odbrane da smo svi očekivali oslobađajuću.
Da li ste vi radili ono što vam se optužnicom stavlja na teret?
Ni pomislio nisam. Naročito nisam razmišljao o tome da ja kao vlasnik svog kapitala urušavam svoj kapital. Tu nema zdrave logike i prosto rečeno to je nemoguće dokazati.
Da li ste krivi?
Ne.
Niste?
Ne. U šali, kunem ti se nisam. Ali u istini stvarno nisam kriv.
Kao i Đurašković, biznismen Miroslav Mišković i njegov sin Marko proglašeni su krivim za poresku utaju u ponovljenom postupku 6 godina od početka suđenja. Prema obrazloženju presude, koje je napisano na više od 30 strana i njeno čitanje u sudu trajalo je duže od sat i po, dokazano je da je Miroslav Mišković postrekivao Marka Miškovića da utaji porez u preduzeću Mera Investment u iznosu većem od 7,5 miliona dinara. Kako je navela sudija Maja Ilić, za presudu su ključni bili iskazi dvojice svedoka ispitanih u ponovljenom postupku. Sud je odlučio da su Milo Đurašković i ostali krivi za štetu nanetu kruševačkoj fabrici maziva FAM, veću od 200 miliona dinara. Sudija je navela da su za presudu u tom delu bila ključna ekonomsko-finansijska veštačenja i iskaz nadležnih veštaka. Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića, rekao je po izlasku iz sudnice da vlasnik Delta Holdinga nije hteo da prisustvuje izricanju presude jer je pretpostavio kakva će ona biti.
Odbrana je predvidela da ove specijalno određene sudije, to je 2 člana veća koja se nalaze u istom veću samo u jednom jedinom slučaju, to slučaju Miroslava Miškovića, samo zbog Miroslava Miškovića, da neće imati hrabrosti da primene zakon, već da će glasati za odluku koja je od strane naše političke elite odavno već obećana i najavljena.
Tročlano sudsko veće odluku je donelo glasovima 2-1. Advokat odbrane Branislav Tapušković tvrdi da je presuda rezultat političkih pritisaka predstavnika vlasti pre svih sadašnjeg predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je, kako je rekao, bez suda izjavama u javnosti presudio Miroslavu Miškoviću.
Ta Delta je dala državi tokom ovih nekoliko godina oko 3 milijarde poreza i sada se optužuje Mišković da je sina nagovorio da utaji jednu količinu poreza. I to je klasičan slučaj obračuna preko procesa u odnosu na onoga koga izaberete kao žrtvu.
Advokati odbrane očekuju da će nakon njihove žalbe apelacioni sud preinačiti ovu osuđujuću presudu i optužene osloboditi krivice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bečke vlasti izabrale su da 3 zagrebačke kustosice iz kolektiva Što, kako i za koga sljedećih 5 godina vode renomiranu Bečku galeriju. Detalje ima Enis Zebić.
3 zagrebačke kustosice Iva Ćurlin, Nataša Ilić i Sabina Sabolović od ljeta preuzimaju upravu renomirane Bečke kulturne institucije Kunsthalle Wien sa gotovo 40 zaposlenih i godišnjim proračunom od nešto preko 4 milijuna eura. Program koji je prihvaćen na natječaju na koji se javilo 80 kandidata iz cijelog svijeta temelje, kako kažu, na orijentaciji na teme relevantne u bečkom, regionalnom i globalnom kontekstu, na interesu za veze umjetnosti sa društvenim i političkim kontekstom, te na fokusu na nove umjetničke produkcije. Kažu da će program razvijati kroz suradničke razmjene sa nizom međunarodnih saveznika, ali i da ih zanima i razgovor sa neistomišljenicima, te gradnja institucije koja je odgovorna prema napetostima i polarizacijama koje trenutno obilježavaju suvremeno društvo. Iver Ćurlin, jedna od 3 buduće direktorice Bečke Kunsthalle, podsjeća u izjavi za naš program da je Beč često bio filter kroz čije su institucije umjetnici iz Balkana i bivše istočne Europe imali priliku po prvi puta izlagati na zapadu. Priznanje autorskom kolektivu Što, kako i za koga je, i to ne po prvi puta, stiglo preko granice, dok u Hrvatskoj od grada i države za zagrebačku galeriju Nova koju vode dobivaju manje od pola sredstava potrebnih za elementarni hladni pogon, dok Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva njima već nekoliko godina ne daje ni kune, dok novca ima za programe konzervativnog usmjerenja. Ivet Ćurlin.
Rekla bih da je naš uspjeh u smislu priznanja, veličine projekata koje nam se povjeravaju u smislu službenih institucija znatno veći u inozemstvu nego u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u koje svrhe najčešće koriste internet i da li su imali bilo kakvo negativno iskustvo. Naime, u posljednjih 10 godina internet je definitivno postao najvažniji način da najbrže dođemo do svih mogućih informacija. Dostupan je svima, a promijenio je put učenja, rada, međusobnog komuniciranja, pa čak i zabavljanja. Međutim, postoji i druga strana interneta. U najnovijem izvještaju UNICEF-a rađeno u regionu tokom prošle godine, više od 45% mladih doživjelo je i neku vrstu neprijatnosti na internetu. Izvještaj također ispituje kako se preko interneta povećava izloženost mladih rizicima i opasnostima, uključujući zloupotrebu njihovih privatnih informacija, pristup štetnim sadržajima i virtualno zlostavljanje. Sveprisutnost mobilnih telefona, kako je u izvještaju zabilježeno, dovelo je do toga da je prisustvo mladih na internetu pod sve manjim nadzorom, što je potencijalno opasnije. Mladi Tuzlaci kažu da su najaktivniji na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih uključeni su u brojne aktivističke grupe gdje se ne ustručavaju komentarisati čak ni društveno-političke prilike. Koleginica Maja Nikolić pitala ih je kako društvene mreže i internet utiču na njih.
Instagram je najštetnija društvena mreža za mentalno zdravlje mladih, ustvrdilo je ovo istraživanje Britanskog kraljevskog društva za javno zdravlje. Ovo istraživanje pokazalo je da mladi koji su više od 2 sata dnevno koristili društvene mreže doživjeli su psihološke promjene. Slobodan Blagovčanin, student psihologije na Univerzitetu u Tuzli, smatra da je ovo istraživanje validno, te se i sam bavi utjecajem društvenih mreža na mlade.
Recimo, meni je bilo interesantno da društvena mreža koja najveći utjecaj među mladima ima upravo Instagram, čini im se već ove godine sa preko 1 milijardu korisnika. Ta društvena mreža isto tako je jedna od najzasluženijih za razna psihička oboljenja kod mladih i zaista razlog je i više nego jednostavan. Na Instagramu, bar za one koji iskoristili Instagram, znate da je moguće da se mnoge stvari uljepšavaju, dotjeruju ili kako to korisnici Instagrama zovu da koriste filtere, jeli? Međutim, mlada osoba tako reći bombardovana stalnim takvim sadržajem, stvara neku drugačiju iluziju, stvara iluziju da neko mnogo ljepše, bolje, dinamičnije, interesantnije živi od nje. Isto tako, obzirom da nam je sve na dohvat ruke, od Pariza do Balija do ne znam, fitnessa i nadalje, jednostavno mlada osoba počne, adolescenti pogotovo, počnu kod sebe da sumnjaju da nešto propuštaju. Naravno, to se u mnogome odražava na ne samo njihovo psihičko stanje, već i na njihovo svakodnevno djelovanje u društvu.
Damira Ibranović ističe da i sama na društvenim mrežama uočava loše sadržaje koji su vidljivi među mladima. Osobno, Damira nije doživjela uvrede i poniženja.
lično nisam imala neka negativna iskustva, da mi se nešto loše desilo, ne znam, nekog nasilja preko interneta ili sličnih stvari, ali isto tako znam da se dešava svuda oko nas, da trebamo biti jako oprezni, pogotovo kad su klinci u pitanju.
U što ti najčešće društvene mreže i internet koristiš?
Generalno najviše vremena provodim na Facebooku, Instagramu, ostalim društvenim mrežama, mislim koliko god mi to porica, ali to je naša svakodnevnica, tako da nisam izuzetak od svega toga.
Amra je mlada novinarka u Tuzli i kaže često ispod svojih tekstova uočava ružne komentare.
Se tiče neugodnih situacija putem interneta, pa najčešće zbog posla koji radimo nam se dešava da ispod tekstova svako osjeća slobodu da napiše bilo šta, pa makar to bilo i vređanje porodice koja ne mora nužno da se veže za ono što radimo, tako da su to recimo neka negativna iskustva. A ja ga koristim također najviše za posao i mislim da meni i često mojim kolegama je imenik zamijenio internet, tako da najviše kontakata što se tiče novinarstva možemo tu pronaći i spojiti se sa ljudima koji su nam potrebni.
Samo još da mi prokomentiraš činjenicu da zapravo sami mladi ljudi sudjeluju u tim negativnim sadržajima, kako bi to evo
pravo? Pa meni je strašno, recimo, mislim da današnje generacije odrastaju u boljim uslovima, međutim jedini moj komentar na to sve što bi mogla da napravim paralelu s prijašnjim vremenom, da danas djeca nisu morala da se suočavaju da svako komentariše bilo šta, pa na račun njihovog izgleda, znači to kada govorimo o osjetljivim godinama, kada se vi formirate kao ličnost, a onda vam se dogodi da neko prokomentariše čisto zato što može da ste debeli, ružni ili bilo što je opet neki lični zaključak.
Slobodan, naš sugovornik s početka priče, ističe da mladi, ali i njihovi roditelji moraju biti svjesni da svi profili na društvenim mrežama nisu privatni, nego javni.
Nažalost, u ovom razgovoru trebalo bi da spomenem i Snapchat i još neke društvene mreže koje, nažalost, prema našim saznanjima jeli, u radu sa mladima, ne koriste se toliko za neku direktnu izravnu komunikaciju koliko se koriste za slanje eksplicitnih sadržaja, obzirom da Snapchat je društvena mreža na kojoj poruke ne ostaju, same se automatski brišu. Ali isto tako aplikuje ovaj savjeti za moje vršnjake, za mlade, da ukoliko primijete kod sebe promjene u ponašanju, a i u jednom trenutku pomisle da su uzrokovane njihovom prevelikom aktivnosti na društvenim mrežama ili u krajnjoj granici, ako primijete kod sebe da osjećaju se lošije ukoliko im neka fotografija ne prolazi s dovoljnim brojem lajkova, prvenstveno da znaju da to nije nikakav bitan problem i nije ništa bitno, ali isto tako ako to nastavi da se ponavlja, svakako da potraže pomoć prijatelja, onda kasnije i stručnu pomoć, to nije ništa strašno. Jednostavno 21. vijek je i mnogi izazovi čovječanstvu dolaze, a kažu da je 21. vijek vijek psihičkih oboljenja.
Zanimljivo je da su brojna svjetska istraživanja pokazala da je YouTube mreža koja najpozitivnije utječe na mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istraživanje pokazuje da najveći procenat mladih u Crnoj Gori koristi internet za zabavu i kontakte na društvenim mrežama, dok je manji broj onih koji koriste internet i kao pomoć u procesu obrazovanja. Naši sagovornici, studenti sa Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, kažu da je lažno reklamiranje proizvoda na internetu oblast u kojoj su imali negativnih iskustava. Slušamo Jasnu Vukićević.
Oko 85% anketiranih građana Crne Gore kažu da svakodnevno koriste internet. Prema podacima Zavoda za statistiku, njihove najčešće online aktivnosti su telefoniranje putem interneta ili videorazgovori te korišćenje društvenih mreža, dok je oko 70% građana kazalo da prate online novine i časopise. Kod mladih se korišćenje interneta povećava s uzrastom, pa oni od 15 do 17 godina svakodnevno koriste internet u procentu od 97%, najviše za zabavu i održavanje kontakata na društvenim mrežama. Na Fakultetu za biznis i turizam o korištenju interneta razgovaramo sa Jelenom, Anom, Milesom i Ganom.
Pa ja najčešće koristim za Instagram, uglavnom Google, YouTube, da čitam neke knjige, tako nešto vezano za fakultet, isto uzimam dosta informacija sa interneta preko Wikipedije, Googlea i tako tih sajtova.
Za što najviše koristite internet?
Pa za fakultet najviše. Pa tražimo, tipa možda otvaramo neke stvari koje ne možemo da nađemo u knjigama ili tako, onda preko interneta najbolji je mogući način.
Prije svega ja najviše koristim internet za društvenu mrežu Instagram. Posle Instagrama za najviše onda Google i YouTube. Gledanja nekih serija, filmova, to je to. Ali Instagram pretežno.
Moji sinovi uči u škole i ja učimo sa njimi.
i što ne znam, to tražim u internetu. I kako to, studiram na fakultetu i šta ne razumijem, to u internetu.
Jeste li nekad imali neprijatnih iskustava na internetu?
Neprijatne? A, to je obično za informaciju koju sam ne tražila. To je kako to, pornografija, informacije za te usluge koje ja ne volim, tako.
Prema zvaničnim podacima, procenat ispitanika u Crnoj Gori koji su kupovali robu ili usluge putem interneta iznosi oko 26% i riječ je najčešće o odjeći, sportskim proizvodima i rezervaciji smještaja za odmor. Među neprijatnostima sa kojima su se sreli u virtualnom svijetu, naše sagovornice kao najveće navode loša iskustva prilikom online kupovine.
Instagram je baš jedna velika, da kažem, laž, jer ljudi se predstavljaju lažno, pogotovo prodaju neke stvari što uopšte nema nikakvog smisla. Uglavnom sve to jedna zabluda ljudi.
Kako se zaštititi od takvih neprijatnosti?
Pa, po mom mišljenju treba ljudi prvo da se raspitaju, ako uzme lupam od neku online kupovinu, da prvo da se raspitaju da li je to zaista, da li je to taj butik baš, ili je laž neka, pošto mnogi ljudi nasjedaju, pogotovo kad stave malo niže cijene.
Pa ja da znam, nije bilo zloupotrebe mog imena, ja uglavnom vodim računa, meni je to sve zaštićeno i niko ne može da mi vidi moj profil ukoliko ja to ne odobrim. A bilo je prevara što se tiče online kupovine i tako to, bilo je da se šalju neke stvari koje uopšte nisu iste kao što su na slici sa koje sam poručila to, ili je bilo je situacija u kojima sam ja samo poslala novac i tu bi me ljudi zeznuli, ne bi poslali na primjer to što sam naručila. Više nisam naručivala ništa online i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Srbiji svakodnevno više od 3,5 miliona građana koristi internet, pokazuje istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima te ustanove, čak 1/3 njih koristi internet za kupovinu roba ili usluga. Koje usluge koriste mladi u Srbiji i kakvo je njihovo iskustvo na svjetskoj mreži, slušate u priči Norberta Šinkovića.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, više od 96% mladih u Srbiji između 16 i 24 godine posjeduje nalog na društvenim mrežama. Najpopularniji su svakako Facebook i Instagram, ali ni stranice za deljenje video sadržaja YouTube ne gubi na popularnosti, saznajemo od 22-godišnje Bojane Tomić.
Najčešće internet koristim da bi komunicirala prosto s drugim ljudima, također koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica određenih sportskih, jako često YouTube, serije, filmovi, to je u suštini to.
Ima i onih koji, pored zabave, internet koriste za promovisanje sopstvenog poslovnog poduhvata. Novosađanka Vanja Pajović putem platforme za deljenje fotografija i videa, Instagram, prodaje nakit.
Koristim internet u svrhu promocije svog biznisa, bavim se uslužnom kupovinom i promocijom svog biznisa, prodajem nakit na Instagramu. Što se tiče nekih negativnih iskustava, nisam imala.
Iako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 1/3 korisnika interneta u Srbiji redovno kupuje robu i usluge preko svjetske mreže, ima i onih koji u buduće znatno opreznije će kliknuti na ponude na sajtovima. Među njima je i Ana Todorović.
Kada sam putem interneta naručivala neku haljinu, došlo je nešto potpuno drugačije, ali nisam ništa rekla.
Da internet nije mjesto samo zabave, već je moguća i zloupotreba te mreže, pokazuje primjer Teodore Rudan iz Novog Sada, čiji je identitet ukraden.
Radilo se o sajtu za upoznavanje ljudi i neka devojka je uzela moje slike i moje podatke sa Instagrama, čini mi se, i onda sam tek nakon par mjeseci zapravo slučajno saznala da, odnosno vidjela da su to moji podaci i da se neko upoznaje, eto, sa nekim ljudima. U tom momentu imala sam 15 godina, nekako sam se bila uplašila da bilo šta pokrećem zbog toga što bi onda možda naišla na osuđivanje zašto imam, ne znam, Instagram ili tako nešto, i onda sam se nekako uplašila i kao samo sam prećutala, odnosno poslala sam ja njoj poruku da znam da mi je ukrala podatke, da im molim da obriše, ali nisam je tužila ili tako nešto, i ona se izvinjala i obrisala te podatke brzo.
Iako ne postoji član krivičnog zakonika koji se specifično odnosi na krađu identiteta na internetu, isti taj pravni dokument zabranjuje neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih slika. Na osnovu tog zakona postoji mogućnost privatne tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. U prvoj priči upoznajemo troje srednjoškolaca iz Konjica koji svoje slobodno vrijeme provode volontirajući u Crvenom krstu u tom gradu. Sa mladim volonterima razgovarala Mirsada Ćosić.
Crveni križ Konjic kroz svoje aktivnosti trudi se da pomogne stanovnicima Konjica kojima je ta pomoć zaista i potrebna. Amina Mađak, Lana Mustafić i Denis Kevrić, učenici srednje škole Konjic, svoje slobodno vrijeme podarili su za humanitarni volonterski rad upravo u Crvenom križu u svom gradu. Amina o tome kaže.
Ja sam volonter Crvenog križa već nekih pola godine. Prijavila sam se na volontiranje kada sam shvatila da u stvari u cijeloj Bosni i Hercegovini taj volonterski rad je stvarno aktivan, i onda sam poželjela da ja budem volonter Crvenog križa upoznavši mlade širom Bosne i Hercegovine koji su također volonteri. Tako da sam veoma sretna i sa svojih par bližih prijatelja pokrenuli smo ovako da se malo više čuje o Crvenom križu, tako da nas sad ima skromnih 50. Naravno, nismo uvijek svi jednako aktivni, ali kakva god akcija da bude i šta god da nekom treba nešto pomoći, aktiviramo se u najvećem mogućem broju u tom trenutku.
Amina naglašava da je posebna radost kada nekome podarite osmijeh i toplu riječ.
To je jedinstveni osjećaj koji čovjek može stvarno da uvidi samo u volonterskom radu. Kada znate da ste pomogli nekom, da ste učinili neko dobro djelo, uputili nekome osmijeh, ako ništa drugo, stvarno mnogo znači. A mislim da svako treba barem jednom u životu da taj osjećaj osjeti, jer to je nešto nezamjenjivo. Postoje na stara poslovica naše samo ono koliko damo.
Denis Kevrić je također Konjičanin koji je odlučio da pomaže drugima.
Mislim da je jako važno biti u Crvenom križu, pogotovo u malom gradu kao Konjic. Nismo radili puno akcija, ali nastojimo raditi što više i da pomognemo ljudima kojima je potrebno. Mislim da mi je definitivno jedna od najdražih akcija što smo radili kada smo otišli posjetiti djecu sa posebnim potrebama. Nisam očekivao da ću osjećati onako ljubav, da ću se onako osjećati kao da sam učinio nešto veliko. Male stvari su važne, kao na primjer ako otvorimo nekome vrata da izađe, ili na primjer pomognemo starijoj ženi da pređe cestu, i takve male stvari da postanu, kako da kažem, normalne nama, da ne budu nam neugodne i da stvarno pomažem ljudima koliko god možemo. Ja radim takve stvari i mislim da je to važno i da bi to svi trebalo raditi.
U Crvenom križu svi volonteri su složni i zajedno realiziraju razne akcije pomoći svojim sugrađanima, kaže nam Denis.
U našoj grupi na Viberu smo prilično svi tu kada god nešto je potrebno, na primjer donirati odjeću ili hranu, svi smo tu odmah i kogod može da pomogne, odmah će pomoći.
Lana Mustafić ističe da je 3 mjeseca aktivna u Crvenom križu Konjic.
To je ispunjenje čovjeka i stvarno se ne može mjeriti ni s čim. Dobro se dobrim vraća i ja stvarno vjerujem u to. Mislim da se mladi stvarno pokreću što se tiče i smišljanju tih novih ideja, te i realizovanju istih. Te i mi svi zajedno pokušavamo u grupi iznijeti te neke naše pokušaje, organizacije, neke pomoći, te i na taj način pokušamo da uljepšamo, a i olakšamo nekoj osobi život.
Sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović sretna je jer ima mladi volontera koji im pomažu da njihove aktivnosti lakše realiziraju.
Toliko mi je puno lakše raditi, samo se kaže šta treba, oni su tu. Stvarno sam prezadovoljna.
Mladi volonteri Crvenog križa u Konjicu poručuju da su otvoreni za pomoć i razne akcije i pozivaju sve mlade da otvore svoje srce i budu humani.
A naravno, pojedinac ne može ništa uraditi sam, međutim, ako je više pojedinaca koji žele isto, mislim da se mnogo od toga može promijeniti na pozitivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Nakon priče o volonterima srednjoškolcima, nešto što može da interesuje sve studente u Bosni i Hercegovini. Naime, zbog blokade u radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovačkim studentima prijeti opasnost da ostanu bez programa Erasmus+, koji im omogućava učestvovanje u akademskoj razmjeni, odnosno studiranje na evropskim univerzitetima. Studenti upozoravaju da su i ovaj put žrtve etničkih i političkih previranja, te zahtijevaju od agencije da, poštujući okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što prije riješe krizu koja dovodi u pitanje njihovu akademsku karijeru. Slušamo koleginicu Mariju Augustinović.
Zbog blokade u procesu akreditacije na udaru bi se prvi mogli naći studenti 6 javnih i privatnih univerziteta iz Zenice, Banja Luke i Istočnog Sarajeva, kojima je akreditacija istekla prošle godine. Hida Kurtić iz BH Ogranka međunarodne organizacije Erasmus Student Network upozorava da isti problemi potom čekaju i ostale BH univerzitete kojima prijeti izbacivanje iz programa Evropske unije Erasmus+.
Niko zaista nije ni svjestan posljedica koje mogu da nastanu zbog sve situacije, budući da studenti neće moći više da idu na razmjene unutar Evropske unije, zatim profesori isto tako neće moći ići na edukacije, pored toga strani studenti neće moći dolaziti u Bosnu i Hercegovinu da studiraju.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine dobila je iz Evropske unije rok da do 31. marta produži akreditacije univerzitetima. Međutim, za ovaj proces potrebna je nova odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja u BiH, a njeno usvajanje je blokirano političkim i etničkim nesuglasicama u agenciji. Direktor agencije Enver Halilović podsjeća da su protiv ove odluke 2016. godine glasali članovi upravnog odbora iz reda srpskog naroda, ali ističe da uskoro očekuje rješavanje ovog problema.
Argument je bio donošenje zaključka na vladi Republike Srpske da se ne usvaja odluka o normama na osnovu kojeg se vrši akreditacija, zato što to po ocjeni donosioca tog zaključka, taj dokument znači prenos nadležnosti. Napominjem da je 2011. godine postojao isti taj dokument po kojem je rađena akreditacija.
Univerzitetska profesorica i bivša članica upravnog odbora agencije Lamija Tanović upozorava da će bez dogovora o nastavku akreditacije univerziteta, osim Erasmusa, biti ugroženi i ostali akademski programi Evropske unije.
Osnovna zamjerka je bila politički utjecaj. I druga, recimo, je važna zamjerka bila način kako se biraju članovi upravnog odbora, koji su kobajagi nezavisni, a u stvari su svi na koncu politike.
Apel za deblokadu procesa akreditiranja univerziteta upućen je iz udruženja Erasmus Student Network, koje je pozvalo studente iz cijele Bosne i Hercegovine da dignu svoj glas i izbore se za kvalitetan obrazovni sistem i ostanak u programu Erasmus+. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U vremenu kada većina mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, Bišćanin Haris Babić planira svoju karijeru i život baš u rodnom gradu. Svjestan da je do posla danas teško doći, odlučio je stvari uzeti u svoje ruke i sam sebi obezbijediti egzistenciju radeći ono što najbolje zna. Priču pripremila Dženita Dureković.
Ovih dana u Bihaću sa radom počinje škola sporta za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. U nedostatku posla 26-godišnji Haris Babić, uskoro magistar tjelesnog odgoja, odlučio se na ovaj potez kako bi sebe obezbijedio egzistenciju, ali i kako bi najmlađim sugrađanima pružio priliku da od ranog djetinjstva upoznaju se sa svim sportskim disciplinama i zapravo shvate koliko je za njihov razvoj značajno bavljenje bilo kojim sportom.
Uzimajući u obzir baš tu nezaposlenost, i sam sam nezaposlen, pored tog školovanja nisam čekao da mi neko ponudi priliku, želio sam da sam sebi stvorim i mislim da je sad pravo vrijeme da krenem, da podignem to sve na jedan veći nivo što se tiče moje te sportske karijere, tako da sam odlučio ovu godinu osnovati svoju školu sporta za djecu, također tip škole univerzalni, gdje ću ja sa djecom raditi plivanje, skijanje.
Haris je rad sa djecom zavolio još tokom studiranja, pa su i sve njegove kasnije aktivnosti i angažmani vezani upravo za rad sa djecom. Po završetku fakulteta 5 godina proveo je u radu sa djecom u Univerzalnoj školi sporta UNA. Paralelno je upisao i postdiplomski studij i kaže da je ovo pravo vrijeme da napravi ovaj značajan iskorak u svom profesionalnom razvoju.
2 sedmice radit će se kroz igru i djeca će se upoznavati sa nogometom, pa sljedeće 2 sedmice poligon, možda nekakvi poligoni, pa elementarne igre, pa odbojka, pa rukomet, pa atletika, pa gimnastika. To su sve osnove tih sportova gdje će djeca, znači, sami vidjeti, pokazati sklonost prema nekom sportu, a onda ću ja nakon nekog rada sa djecom preporučiti roditeljima da se dijete usmeri prema tom sportu prema kojem je pokazao najviše sklonost. Na početku će oni biti svi zajedno u istoj grupi, dok negdje možda u 9. mjesecu kad krene opet škola sa radom, onda ću na osnovu brojnosti djece razvrstati djecu od 4 godine do 6 i po grupama tako raditi, a druga će grupa biti od 6 do 10 i sve će to biti, znači, kako popraćeno igrom i zabavom.
Doprinijeti razvoju sporta i sportske kulture u gradu na Uni Harisov je motiv za rad u gradu koji trenutno nema ni bazena, a ni skijališta. Za upoznavanje mališana sa ovim sportovima, kaže, snaći će se kao i ranije. No, duboko vjeruje i da će se te stvari konačno promijeniti i da dolaze neka bolja vremena i za sport, ali i mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Želja mu je u gradu u kojem je rođen ostvariti svoje snove, a ne negdje tamo daleko, van granica domovine.
Iskreno, ja sam za opciju da ostanem ovdje, jer vjerujem da se ovdje može raditi u struci, samo potrebno malo želje, truda i volje, a nadam se da ću ostvariti budućnosti pred nama, tako da vidjet ćemo. Nisam neki sklonosti da idem vani, ovdje mi je familija, tako da i ovdje je lijepo, grad Bihać je lijep i vjerujem da se može ovdje raditi i biti zadovoljan, pa eto, nadam se da ću ostvariti svoje snove i ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Za kraj emisije jedna muzička priča. Isak Haračić, mladi je violončelista koji je u svojoj relativno kratkoj karijeri ostvario brojne uspjehe, nastupivši na prestižnim svjetskim pozornicama. Nastupao je u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i mnogim drugim zemljama. Prvi je čelista Sarajevske filharmonije, ali i član Međunarodnog orkestra Bez granica, kojim rukovodi poznati srbijanski dirigent Premil Petrović. Sa Isakom Haračićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Isak, dosta si rano počeo svirati violončelo. Otkud ljubav prema muzici i zašto baš taj instrument?
Nisam ja birao ni muziku ni instrument, to se desilo sasvim slučajno nekako. Kada sam sa 5 ili 6 godina u vrtiću sam bio u Beogradu i bili su ljudi koji su dolazili iz niže muzičke škole, tražili su talentirane mlade ljude i onda su samo pitali da li bih probao da upišem muzičku školu i da vidimo kako će to da ide. I tako se desilo, na violončelu je bilo jedino slobodnog mjesta, tako da sam izabrao to jer sam morao.
Danas je član Sarajevske filharmonije, odnosno prvi čelista u orkestru, obzirom da si dosta mlad, kako ti je pošlo za rukom?
U Sarajevskoj filharmoniji 2008. ja mislim, je bila audicija za upražnjeno mjesto i dosta nas se prijavilo. Međutim, u filharmoniji i u drugim profesionalnim orkestrima audicije su iza zastora, tako da oni nisu znali da sam ja mlad. Prosto prošao sam prvu, drugu rundu i tako sam postao član.
Sarajevska filharmonija ima dosta bogatu koncertnu sezonu. Da li možeš izdvojiti neki koncert ili nastup koji ti je posebno drag?
Filharmonija se trudi da dovede poznate međunarodne muzičare. Tako da meni je možda najdraži kada nam dođe, više puta do sada bio, gospodin Ivo Pogorelić ili Lovro Pogorelić. Nedavno se desilo isto da nam je gost bio Emanuel Pahud, koji je flautista Berlinske filharmonije. Tako da su to neka tri koja bih izdvojio.
Član si simfonijskog orkestra kojeg čine muzičari sa prostora bivše Jugoslavije pod nazivom No Border Orkestra. Kako je došlo do tog angažmana?
Orkestar se trudio da okupi najbolje muzičare iz bivše zemlje i da oni zajedno prave različite koncerte gdje bi cilj bio pomirenje, dijalog, i rošenje raznih predrasuda. Tako da mi vrlo aktivno radimo i dalje, imamo koncerte stalno i BH nam je bilo najteže nekako područje da napravimo koncert, ali to se desilo napokon u Sarajevu bar prethodnog ljeta i sad se projekti nižu dalje.
Svirao si sa Međunarodnom omladinskom filharmonijom u Njujorku, kako je to bilo iskustvo?
Bilo je odlično iskustvo, mi smo 2 mjeseca boravili u Njujorku i imali smo priliku i da sarađujemo i sa Njujorškom filharmonijom i Metropolitan Operom koje su njihove vodeće ustanove za klasičnu muziku. Bilo je odlično iskustvo, puno sam naučio i puno toga sam donio ovdje, ja mislim što mogu da upotrebim u svom radu, u radu sa filharmonijom, No Bordersim ja, ili sa bilo kim drugim.
Obzirom da si dosta svestran, da evo sudjeluješ u mnogim projektima, što još trenutno radiš?
Trenutno moja glavna okupacija je Sarajevska filharmonija i No Borders Orchestra. U Sarajevskoj filharmoniji stalno imamo koncerte, publika uvijek može da se informiše na sajtu filharmonije ili za No Borders Orchestra. Mi imamo dosta projekata ovog ljeta baš i dolazit ćemo, držat ćemo master klasove u Sarajevu i u BiH, gdje mi pokušavamo da postaknemo mlade ljude da više vježbaju, da rade na sebi i da nekako podržimo život klasične muzike u BiH.
Isak, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dragana Erjevec.